Mi este frică pentru că am un tată care nu poate ieși din țară momentan, pentru că are o vârstă în care am putea fi înrolat. Mă înfurie pentru că aflu de tineri de la mine din sat, de la mine de pe stradă, mai mici decât mine, care au murit deja pe front, după 2 zile. Nu că mă revoltă, mă enervează, mă supără. Mă doare să văd fetele, prietenele mele, că mi-au devenit prietene în timp, pe care le-am ajutat atunci când a început războiul și pe care le văd cum își cresc singure copiii.
De ce nu e pace? De ce nu se face pace acolo, în opinia ta?
Asta e o întrebare dificilă. Nu știu de ce nu e pace. Cred că unii oameni nu se gândesc la alți oameni. Nu știu.
Vă salut, dragi prieteni! Hristos a înviat! Pe drept cuvânt, încântată de revedere, pe drept cuvânt, bucuros să am ca invitat o doamnă strălucitoare, născută în Ucraina, în regiunea Odessa, venită în România la 15 ani, absolventă a Facultății de Drept a Universității București, actualmente director executiv la platforma juridice RO. Daria Neculcea, bine ai venit!
Bine v-am găsit! Mulțumesc frumos pentru invitație și vreau să-ți mulțumesc ție și colegilor tăi din spatele camerelor pentru ceea ce faceți. Pentru că știu din propria experiență că nu este deloc ușor. De cele mai multe ori oamenii nu văd munca din spate, nu văd pregătirea înainte de un podcast și nu văd orele de procesare și editare video. Li se pare că un podcast așa apare pur și simplu. Și vă felicit pentru efort și pentru faptul că continuați să-l faceți. Podcasturi și proiecte apar în fiecare zi, dar foarte puține rezistă în timp.
Pe drept cuvânt, ești prea generoasă. Mulțumim foarte mult în numele meu și al colegilor mei pentru elogii. Și mulțumesc de asemenea, uite că mi-ai deschis șansa să mulțumesc ție și platformei juridice pentru faptul că în mod sistematic, în fiecare zi de vineri, dacă nu mă înșel, emisiunea Pe drept cuvânt apare pe juridice. Mulțumesc foarte mult!
Și eu mulțumesc!
Daria, aș începe dialogul nostru cu o curiozitate foarte onestă. Dacă tu, presupunând că tu te plimbi pe o stradă în Roma sau Madrid sau Paris sau Londra și te întreabă cineva pe stradă, de unde ești? Where are you from? Ce răspunzi tu?
Acum câțiva ani cred că aș fi spus că eu sunt din Ucraina, din Odessa. De altfel, colegii mei râd pe tema asta foarte des și cred că ai auzit și tu povestea. Acum spun cu mândrie că eu sunt din satul Borisovka, raionul Tatar Bunar, regiunea Odessa. Am avut acolo cea mai frumoasă copilărie și mi se pare că mare parte din ce sunt eu în ziua de azi este datorită copilăriei din Borisovka, atât datorită familiei, părinților și bunicilor, cât și datorită comunității. Și nu în ultimul rând, și vreau să mulțumesc pentru că mulți știu că o să urmărească, profesorilor mei din școală.
Vorbim și despre școala ta de acolo. Să știi că răspunsul tău m-a surprins și m-a surprins extraordinar de plăcut. Eu eram convins că vei spune că, întrebată fiind la Paris, la Londra sau la Roma de cineva pe stradă de unde ești, aș fi pariat că vei spune sunt din România.
Încă spun și m-am gândit mult la acest aspect, spun acasă, acolo, în Borisovka. Nu spun acasă aici, la București, deși în momentul de față am egalitate. 15 ani am trăit acolo și 15 ani am trăit aici. Dar eu încă spun acasă, acolo.
Da, înțeleg foarte bine. Și eu, dacă aș fi întrebat de unde sunt, aș spune de la vârful câmpului. Da, să știi că ai făcut aluzie la o glumiță pe care mi-am amintesc eu, făcută de fondatorul juridice RO, care povestește probabil la toată lumea.
Da.
Că Andrei Săvescu, eram, dacă nu mă înșel, la Timișoara, la o conferință la Timișoara, când povestea și a amuzat pe întreaga asistență, a povestit un dialog de debut cu tine. Nu mai știu contextul, nu știu în ce an era, dar povestea mie și celor prezenți la conferință, prietenilor adunați la un pahar de final, cred, că primele dialoguri cu Daria s-au derulat cu tine, întrebată fiind de unde ești.
De la Odessa.
Daria răspunde de la Odessa și Andrei revine de la Odessa, Odessa sau din regiunea Odessa. Nu de la Odessa, Odessa, ziceai tu, ci de la Tatar Bunar. Și să vezi cum mucalit cum e și te tachina în continuare Tatar Bunar.
Tatar Bunar?
Tatar Bunar sau de lângă, nu, nu, de lângă Tatar Bunar, de la Borisovka. Și mergea cu tachineriile mai departe, întrebând dacă șoseaua e asfaltată sau nu.
Nu e asfaltată nici până în ziua de azi.
E răspunsul lui Săvescu?
Sper să audă primarul satului și să facă ceva în acest sens.
Revină, Daria, la profesorii tăi. Ziceai că le porți recunoștință și astăzi.
Da. Bine, în primul rând, vin dintr-o familie de... Mama mea este profesor. Bine, profesor de...
Bunica.
Și bunica... care a avut o carieră de aproape 45 de ani. Și le sunt recunoscătoare în primul rând lor, pentru că au contribuit enorm la educația mea și nu doar la educația mea. Îmi dau seama că am avut noroc să le am ca inspirație, pentru că erau atât de devotate și pasionate, încât nu aveam cum acum eu să fac ceea ce fac fără devotament și pasiune, dacă nu creșteam cu asta. Bunica, până în ziua de azi, are elevi care vin la poarta ei de ziua ei, deși s-a pensionat de peste 15 ani. Iar mama profesează în continuare, este profesoară de sport și acum recent a fost la București și era toată ziua pe telefon, că are niște copii la competiție la nivel de regiune. Deci întotdeauna a avut campioni nu doar acolo la noi, la nivel de raion, ci până la nivel național. Și că trebuie neapărat copiii ei că au câștigat și trebuie să se vorbească, să meargă cineva să-i antreneze, cât ea lipsește și nu poate să stea mai multe zile pentru că să rămân copiii neantrenați. Și mă gândeam așa cu... Vedeam sclipirea în ochi și mă gândeam cu bucurie cât de mult contribuie la sănătatea psihică a celor copii în momentul de față, care nu trăiesc niște vremuri ușoare și totuși ei au mintea ocupată cu niște activități.
Absolut. Dar spunem, pentru cei care ne privesc, cred că ar fi interesant să îi plasezi într-un context. Satul tău și Tatar Bunar și, practic, regiunea în care tu ai copilărit este o regiune care este locuită majoritar de români.
Nu spune majoritar de români. Regiunea Odessa, în primul rând, este o regiune mare. Este aproape cât Republica Moldova. Și sunt foarte multe naționalități. Sunt români, sunt câteva sate, cred că vreo 5 sate românești. Pe vremea mea se numeau, erau moldovenești, nu românești, și o să povestesc de ce. Sunt bulgari, sunt ruși, sunt ucraineni, dar pot să spun cu mândrie, pentru că atunci când călătoream cu mașina prin regiune, spuneam mereu și taică-mi m-a aproba că satele românești sunt cele mai
frumoase,
curate și îngrijite. Și taică-mi spunea, da, românii sunt gospodari.
Da, dar eu mă referam la, taman la satul tău. Satul tău este... majoritar românesc.
Da, toți sunt români,
deci
toți vorbesc româna, școala este românească, biserica este românească, preotul este din Republica Moldova, cu toții am crescut și am vorbit româna, iar acum, în contextul războiului, foarte mulți de la mine din sat au venit și sunt la București și îmi spun că se bucură că bunica a insistat, pentru că bunica a fost profesoară de limba și literatura română și universală și se bucură că bunica a insistat mereu să învețe limba română, deși ei aveau impresia că nu o să aibă niciodată nevoie de ea, pentru că uite unde i-a dus viața și ei acum s-au mutat în România, unii în București, alții în alte localități și se descurcă să vorbească fără nicio problemă, ba chiar românii nu identifică că n-ar fi de aici. Și de fapt și ei sunt români, și copiii lor pot fi dați la școală aici.
Ai pomenit de război, cum e viața actualmente în satul tău și în regiunea Odessa?
Satul meu nu a fost foarte afectat dintr-un anumit punct de vedere, în sensul că nu au ajuns drone, rachete și ce mai vedem noi la televizor până acolo, pentru că suntem la 150 de kilometri de România. În același timp au plecat foarte mulți, unii aici, la București. Nu cred că sunt foarte fericiți, adică înțeleg că se sapă tranșei în spatele curții mele în momentul de față, se pregătesc în caz de, dar în același timp, cum spuneam, și văd la... Oamenii încearcă să-și continue viața și să aibă o anumită normalitate, de-aia copiii merg la antrenamente și la competiții în continuare, merg la școală.
Tu știi, în spațiul public românesc a existat o dezbatere destul de aprinsă în legătură cu poziția României, poziția oficială a autorităților române referitoare la acest conflict. Pe de o parte, autoritățile române au fost aplaudate pentru sprijinul acordat refugiaților ucrainieni, pentru sprijinul acordat Ucrainei, sub diverse moduri. Pe de altă parte, au existat în tabăra opusă critici care se întemeiau pe politicile ucrainiene cu privire la minoritatea română, cu privire la Biserica Ortodoxă Românească reprezentată în Ucraina și alte critici întemeiate pe alte considerente. Care ar fi poziția ta ca cetățean ucrainean și cetățean român?
Am citit și eu aspectele despre care spui. Eu pot să spun doar din propria experiență. Până anul acesta, în februarie, cred, și sper că nu mă înșel, în școala mea, în toate școlile din regiunea Odessa și cred că și în cele din Cernăuți, nu se preda limba română, se preda limba moldovenească. Și pot să confirm, pentru că acum 17 ani, 18 ani, când eram eu mai mică, am mers într-o tabără care se numea Izvoarele Toleranței, în care erau toate naționalitățile din Ucraina și noi am fost expres instruiți înainte să plecăm că să nu cumva să spunem că suntem români, noi suntem moldoveni. Acum înțeleg contextul politic, că de fapt era un anumit interes. Iar cei care veniseră din Bucovina erau români și de altfel am și câștigat concursul pentru că cei românii din Bucovina nu aveau un număr suficient și am luat la noi în echipă, astfel încât am fost cei mai toleranți. Acum, în februarie, înțeleg că s-a adoptat o lege și e un avocat aici în România care se luptă pentru drepturile românilor și îl urmăresc și văd ce face, prin care în toate școlile se va scrie că se predă limba română. Deci asta e din experiența mea. Nu a fost o secundă în care să li se interzică profesorilor mei sau mamei mele să predea în limba română.
Diferența a fost una de etichetă, înțeleg.
Da, dar mă refer că s-a discutat în spațiu public că ar fi obligat să predea sau să vorbească în ucraineană.
A, am înțeles.
Cei de la mine, din localitate, nu. E posibil în alte părți să fi fost altfel. Dar da, și eticheta, care era o chestiune politică până la urmă, moldovenească sau română, că este același lucru, s-a schimbat și acum au lăsat să fie limba română.
Ți-e frică de situația de pe front? Ți-e frică că a ta regiune ar putea să fie ea însă și afectată?
Da, mi-este frică pentru că am un tată care nu poate ieși din țară momentan, pentru că are o vârstă în care am putea fi înrolat. Mă înfurie pentru că aflu de tineri de la mine din sat, de la mine de pe stradă, mai mici decât mine, care au murit deja pe front, după 2 zile. Nu că mă revoltă, mă enervează, mă supără. Mă doare să văd fetele, prietenele mele, că au devenit prietene în timp, pe care le-am ajutat atunci când a început războiul și pe care le văd cum își cresc singure copiii, care nu mai au o interacțiune cu propriul tată, care, pe lângă faptul că sunt extrem de puternice și minunate, dar mă doare să văd cum sunt afectați copiii lor. Fiica unei dintre ele are 13 ani și ultima dată când au mers în Odessa a trecut drona pe lângă geamul lor și trebuie să fugă la subsol. Și mă uitam și mă gândeam că deja îi se pare ceva normal când îmi povestește.
Daria, tu te declari revoltată și îndurerată și înțeleg și mărturisești că există colegi, prieteni apropiați de ai tăi care sunt revoltați și îndurerați, evident. Există și o țintă a acestor sentimente de revoltă? Se arată cu degetul spre ceva, spre cineva? În alți termeni, de ce nu e pace? De ce nu se face pace acolo, în opinia ta?
Asta e o întrebare dificilă. Nu știu de ce nu e pace. Cred că unii oameni nu se gândesc la alți oameni. Nu știu.
Să revenim la pace,
Da.
la condițiile de pace din copilăria ta
Da.
minunată de la Borisovka. Ai plecat la 15 ani, de ce?
Păi, a fost o provocare din partea tatălui meu. Eu am avut o copilărie minunată, nu știu de ce nu-mi imagineam că o să plec. Am niște bunici în continuare, că trei dintre ei sunt în viață, pe care îi sun în fiecare săptămână, care m-au crescut cu atâta iubire și dăruire și vreau să-i menționez pentru că știu că o să
Te rog.
urmărească. Nu i-am mai văzut de 2 ani, dar ei sigur vor urmări.
Locuiesc acolo, nu?
Da, locuiesc acolo și se bucură de fiecare dată când mă văd. Asta e unul dintre motive pentru care eu merg la podcasturi și emisiuni, ca să mă vadă bunicii.
Ce frumos.
Le sunt recunoscătoare pentru tot ce sunt eu acum. Pe de o parte, părinții mamei, tatălui, care mi-a oferit foarte multă iubire și grijă, pentru că locuiam cu ei în aceeași casă. Pe de altă parte, părinții din partea mamei, care m-au învățat și m-au educat foarte mult. Bunicul Alexei este singurul care nu mai este în viață. Stătea cu mine și m-a învățat să număr, m-a învățat să joc table, m-a învățat să joc șah, m-a învățat să joc durac, m-a învățat să și trișez, să și blufez pentru că el o făcea.
Durat, ce înseamnă?
E un joc de cărți, cred că există și în România. Dar acolo sunt necesare abilități de blufat și
De
el o
trișat.
făcea și da, exact, și el o făcea astfel încât în timp am dobândit și eu aceste abilități de la el. Iar bunica, profesoară fiind, pentru că venea cu caietele acasă, avea de verificat lucrări, compuneri, o parte dintre caiete mi le dădea mie să le verific a elevilor mai puțin meritoși, că îi știa din ochi care sunt. Lucru care a contribuit mult la încrederea mea în sine, pentru că ei erau mult mai mari decât mine, iar eu îi verificam și le puneam note și eram mândră de faptul că scriu mai bine decât ei și mai corect gramatical. Apoi, și la fel ar fi bucuros să audă, taică-miu a sedit și a contribuit la dezvoltarea abilităților mele profesionale din momentul de față mai mult decât tot ce am citit eu în cărțile de afaceri și de dezvoltare personală și am citit multe de-a lungul timpului, dar acum, uitându-mă în spate, îmi dau seama că, de fapt, acolo le-am învățat acasă. Când aveam 11 ani, mi-a cumpărat un calculator, eram printre primii în sat care aveam calculator și mi-a zis că nu ți-l cumpăr să te joci, ți-l cumpăr să faci bani cu el. Și ajunsesem la un moment dat să lucrez inclusiv cu profesorii mei, cărora le scriam lucrări și referate și le luam bani pentru asta. Pentru că ai mei aveau un magazin, în fiecare vară lucram la magazin. Ba, mai mult, aveam o competiție cu vânzătorii, cine vinde mai mult. Iar la final de zi eu număram casa. Îmi și dăduse, îmi făcuse o propunere de a contribui la un proiect de al lui, nu spun acum ce anume, în care îmi dăduse un procent din afacere. Și mi-a zis, dacă o să faci asta, 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 50% sunt ai tăi. Deci lucruri care acum, uitându-mă în spate, contribuie zilnic la activitatea mea profesională. Acum revenind la întrebarea ta. La la 15 ani aveam din întâmplare niște prieteni de familie de la Chișinău, a căror fiică învăța aici la București, la Colegiul Național Iulia Hajdeu și stătea la cămin în mansardă, la căminul de fete. Și tatăl meu în momentul de față, auzi, dar nu vrei să mergi și tu la București? Era 2008, tocmai ce aderase România la UE. Și zic, ba da, că mie îmi plăceau provocările și el știe asta. Fără să mă gândesc, să analizez ce ar presupune, că plec de acasă, plec în altă țară, când o să stau la cămin, mie mi se părea că o să fie ca în filme. Și așa am venit, nici nu era în momentul ăla, eu am venit ca bursieră a statului român. România deja oferea burse minorităților din Ucraina la facultate, dar nu oferea și la liceu, că nu exista cerere. Astfel încât a trebuit să mergem la Ministerul Educației, să facem o cerere, să obținem un loc special pentru mine și așa am venit eu în România la liceu.
Foarte emoționantă evocarea figurilor bunicilor tăi, n-am vrut să te întrerup, te-am lăsat să răspund și la întrebarea mea, dar revin puțin asupra acelei evocări, pentru că trebuie să-ți mărturisesc un lucru care m-a impresionat foarte mult urmărindu-te și te-am văzut în câteva interviuri, m-a impresionat foarte mult recunoștința pe care tu o exprimi față de anumite persoane. Tu vorbești și despre afaceri și simțul banilor și știi foarte bine că noi trăim într-un mediu marcat din ce în ce mai mult de mercantilism, de goană după bani, de carierism și așa mai departe. Cu toate astea, apelurile tale sau evocarea cu recunoștința unor figuri este emoționantă. Poate cu atât mai mult este emoționantă, pentru că apare cumva strident ca cineva, un om tânăr ca tine, să evoce cu atâta emoție persoane sau mentori care au pus umărul la formarea lui și a evocat acum figurile paternă, maternă, figurile bunicilor, dar în alte contexte vorbești cu maximă recunoștință la adresa partenerilor sau mentorilor tăi, Andrei Săvescu și Alina Matei. Te-am auzit în repetate rânduri vorbind cu recunoștință și cu admirație și cu prețuire și cu vorbe alese la adresa profesorului tău, Radu Rizoiu. Te întreb, în bun context te întreb, este recunoștință și m-a interesat viziunea ta și de om care a avut traseul pe care l-a avut, dar și de om care aparține unei generații. E recunoștința pe cale să devină o floare rară în această lume nebună în care trăim?
Mi-ar plăcea să nu.
Și mie, tu o probezi, prin aceste evocări tu probezi că ea este recuperabilă, dar cum vezi tu felul în care tinerii din generația ta se raportează la oamenii care au însemnat ceva în formarea lor? Uh-huh. Poate termenul mentor este depășit. Poate că astăzi e mentorul a cedat locul influencerului. Dar și mie mi-ar plăcea să descoperim că o asemenea virtute, așa trebuie numită, a recunoștinței, nu e o rară avis. Și că ea este de întâlnit și la generațiile noi.
Eu o văd în jurul meu. Adică o văd printre cei din generația mea, văd oameni recunoscători. Mi se pare că la fel pleacă din cei 7 ani de acasă și dacă îi avem, adică cu părinții și bunicii contribuie foarte mult la educația noastră și mi se pare că dacă ai primit această educație și ți-a fost inoculat de mic, că trebuie să fii recunoscător, că trebuie să fii corect, că trebuie să procedezi într-un fel, că trebuie să mulțumești oamenilor, că trebuie să te comporți civilizat în societate. Nu ai cum să...
Eu vreau să spun că am avut un invitat în acest studio, un excepțional profesor, actualmente pensionar, care evoca și el cu mare emoție atât figurile care au însemnat ceva în formarea lui, dar era la fel de emoționat și de apelurile pe care le mai primește din când în când de la foști elevi, exact. care îi mulțumesc peste timp pentru ce a însemnat el în formarea lor. Și Ar fi minunat ca tu să ai dreptate și să, ca să închidem subiectul numit recunoștință, virtutea recunoștinței, și să tragem linie și să spunem să nu ne îngrijorăm, recunoștința e peste tot în jurul nostru și nu s-a topit.
Apropo de asta, tot am discutat despre război, dar nu vreau să intrăm neapărat în subiect foarte... am urmărit, a apărut un podcast cu un mare intervievator, mare în ghilimele, rus, care este foarte popular, cu Maia Sandu. Și n-am apucat să urmăresc totul, avea vreo 6.000 de milioane de vizualizări în momentul în care m-am uitat, dar m-am uitat la comentarii.
Scuze-mă, era un interviu între...
Yuri Dudi este un podcaster rus foarte popular.
Și Maia Sandu, președinta Moldovei.
Exact. Nu contează contextul, subiectele, etc. Dar m-am uitat la comentarii. Erau câteva mii de comentarii a unor oameni care au spus că când a început războiul am trecut prin Chișinău. Când a început războiul am stat o săptămână, două în Republica Moldova ca să merg mai departe în Europa. Când a început războiul... Și fiecare dintre ei, și nu exagerez, erau câteva mii de comentarii în care oamenii spuneau mulțumim mult moldovenilor, mulțumim mult, și era evocată și România. Mulțumim foarte mult pentru primirea voastră atât de caldă și bună românilor și moldovenilor. Și atunci m-am gândit, Doamne, ce bine că există oameni care încă știu să recunoască și să aprecieze ajutorul primit. Pentru mine a fost o bucurie.
Categoric.
Adică știam că e destul de controversat interviul, de aia am vrut să-l urmăresc, dar acele comentarii cumva m-a liniștit și am zis că, Doamne, ce bine că încă există oameni recunoscători.
De acord cu tine, eu te întrebasem despre cauzele războiului, perspectiva ta asupra cauzelor și asupra eșecului tratativelor de pace, dar nu vreau să insist asupra acestui subiect, pentru că, așa cum am declarat-o încă de la începutul demersului proiectului meu, nu vreau să încarc dialogurile cu invitații mei cu subiecte care sunt, care țin nici de politica internă și nici de marile politici externe ale jurisdicții sau regiunii noastre, deși, ca și tine, am propriile mele păreri destul de ferme și... și tare mă tem că nu arătăm cu degetul în aceeași direcție, dar nu vreau să insist. Revenind la România care te-a primit pe tine și căreia, cu siguranță, ești
recunoscătoare. Și mai mult, și am spus-o de fiecare dată, am rămas uimită, impresionată cât de calzi și prietenoși și deschiși sunt românii.
Cum era România care te-a primit cu brațele deschise? În anul 2008.
Având 15 ani, acum aș aud de la cei din jur că a fost o criză, că eu n-am simțit-o
Scuze-mă, întrebarea vizează perspectiva ta, copilului de 15 ani.
Asta a fost impresia mea, că oamenii sunt foarte buni, foarte calzi și foarte primitori. Eu stăteam la cămin, Colegiul Național Iulia Hajdeu are un cămin de fete la mansardă, dar mereu primeam invitații de la colegii și părinții colegilor să vin să stau pe la ei pe acasă, să văd și eu, să mănânc mâncare caldă de la mama. Adică și eram, dar eu sunt un om străin pentru voi. Eram impresionată. Apoi eram impresionată pentru că cei din Est sunt mult mai reci. Eram impresionată cât de cald sunt oamenii pe stradă dacă îi întreb direcția. Da, că unii se opresc și merg cu tine să-ți arate unde trebuie să ajungi. Lucrul acesta pe mine m-a impresionat profund. Pentru că, ok, una era ce vedeam la mine în sat, unde era o comunitate de 3.000 de oameni care oricum se cunoșteau între ei și se ajutau, și alta este ce vedeam în Odessa, de exemplu. București era complet diferit.
Era mai deschis?
Mai deschis, mai cald, mai primitor, sau cel puțin cu mine au fost. Eu recunosc că sunt norocoasă și că am trecut prin niște contexte foarte bune. Dar și în liceu nu m-am simțit în nicio secundă că ar fi ceva diferit, că eu sunt din altă țară, din altă localitate, că nu vorbesc foarte bine română. Apropo de asta, româna pe care aveam eu impresie că o știam, habar nu aveam română, primele 6 luni nu am vorbit deloc în clasă, dar în același timp simțeam că toți colegii vor să mă ajute, că vor să afle de unde vin, cei cu mine. Nu am simțit niciodată...
Cum n-ai vorbit deloc în clasă? Păi nu se vorbea limba română?
Se vorbea limba română, dar eu vorbeam o română foarte stricată, cu foarte multe rusisme.
Și cu accent.
Și mi-era atât de rușine să vorbesc încât am tăcut. Și am o poveste haioasă în acest sens, pentru că tăcând la ore, mergeam în cameră la fete și vorbeam acolo. Locuiam cu încă 5 fete din Republica Moldova. Cu ele mi-era ușor să vorbesc și atunci, tacă-tacă, în cameră, eu vorbeam foarte mult. Și la un moment dat, au observat că dacă îmi dau cărți, citesc și nu mai vorbesc, nu le mai bat la cap. Doar că eu citeam repede și se terminau cărțile și la un moment dat am făcut o ședință de consiliu și au decis că e momentul să mă trimită să-mi fac abonament la o bibliotecă. În momentul ăla n-aveam nici laptop, nici un telefon foarte performant, doar puteam să sun. Și așa, în primul an, am mers în fiecare zi sau în fiecare săptămână la bibliotecă și îmi luam cărți, citeam. Am învățat mai bine limba română, am învățat să vorbesc corect și după aia m-am integrat mai ușor în clasă.
Mărturiseai cândva că n-ai avut ezitări în ceea ce privește opțiunea pentru facultate și că ți-ai dorit să faci facultatea de drept,
da,
pe care ai și absolvit-o la Universitatea București și ai urmat cariera de, să numim, antreprenor?
Da.
Antreprenor. Spune-mi, te rog, tot în acord cu o mai veche mărturisire a ta, ai avut și visul de a fi, de a urma carieră diplomatică.
A fost un vis foarte scurt. M-am răzgândit destul de repede.
De ce?
Păi am făcut o școală de vară. Eu iau decizii destul de rapid ca să mă lămuresc cum stă treaba. Că vreau să dau la facultatea de drept, am știut, cred că din clasa a 5-a. Și când am venit în București știam clar că vreau să fac facultatea de drept Universitatea București, amândoi suntem absolvenți, deci putem să-i facem reclamă. Dar în anul întâi de facultate am făcut practică la judecătorie sector 4, m-am lămurit că nu vreau să fiu magistrat. După aia am ajuns la juridice și mi s-a părut interesant că ar fi interesant să mă fac avocat. În vara după primul an am făcut o școală de vară în diplomație și veneau diferiți diplomați, povesteau despre cariera lor și am zis că nu e pentru mine nici asta.
De ce?
Nu cred că aș fi fost dispusă să călătoresc în lume, deși cred că tuturor le se pare foarte fain să călătoresc în lume și să schimb viața și să iau familia după mine pentru o carieră diplomatică.
Uite, dacă ai fost acum diplomat, ne întoarcem din nou la război, ai fi pus umărul la reinstaurarea păcii. E un motiv de regret?
Cred că pot să contribui să ajut ucrainenii și în alte feluri.
Aș face o mică paranteză, pentru că am zis că nu intrăm în dezbateri care țin de politică internațională. Aș vrea și tu, doar o mică paranteză, pentru că tu ai pomenit de faptul că au fost foarte mulți oameni care au plecat după începerea războiului. Mica mea paranteză vizează data începerii războiului, care e mult mai înainte.
Dar trebuie să menționăm că tu ai fost printre primii care m-au sunat pe 24 februarie să-mi spui că dacă am nevoie de ajutor.
Da.
Și îți mulțumesc pentru asta.
Cu mare drag. Da, data începerii conflictului o ducem în timp înspre 2014. Odată cu lovitura de stat de la Kiev. Dar închid paranteza când mă întorc la oile noastre.
Că nu vorbim politic
nu,
așa.
Că nu e cazul să intrăm în prea multe detalii, mai ales că avem și opinii ușor diferite. Dar, sau
eu n-aș zice că sunt așa de diferite. Doar că le exprimăm diferit.
Mă bucur. Acum, Ai absolvit facultatea de drept cu convingerea că rolul tău e la platforma juridicero.
Da.
Și ai început, încă student fiind, colaborarea cu Andrei și cu Alina.
Am început colaborarea chiar în anul întâi de facultate, datorită unui program de mentorat care se numea Succes în România și care era fondat de niște basarabeni. Mi-ar plăcea să dau și eu mai departe ajutorul pe care l-am primit datorită acestui program de mentorat. M-am gândit mult că poate ar trebui să-l continui. Pentru că pentru mine chiar a fost succes acest program și uite că mentorul meu îmi este alături de peste 11 ani. Adică Andrei Săvescu și în urma programului de mentorat m-am văzut cu Andrei și cu Alina. Cumva au decis că vom colabora. Bine, acum, ulterior, uitându-mă în spate, îmi dau seama că am trecut prin destul de multe teste pe care și eu le aplic la angajare. Adică Andrei a vrut să vadă cât de mult îmi doresc să lucrez cu ei și mă punea să merg duminică dimineața la întâlnire în celălalt capăt a Bucureștiului sau să nu-mi răspundea la telefon și zicea că a uitat de mine vreo 2 săptămâni. Și eu am tot insistat. Acum îmi dau seama că au fost niște teste să vadă că nu erau dispuși să aloce timp, pentru că a investit foarte mult timp în mine și în educarea mea și atunci voiau să vadă dacă chiar merit. Și eu fac asta, acum colaboratorii mei. Îmi doresc oameni care își doresc cu adevărat să lucreze, să nu trag eu de ei, să nu-i sun eu, hai să facem treabă. Un exercițiu bun. Iar în anii care au urmat, pot să zic că majoritatea lucrurilor pe care le-am dobândit pe lângă cele de acasă, au fost datorită Alinei și lui Andrei. De la Andrei am învățat toate abilitățile mele tehnice, pentru că eram foarte curioasă, nu doar să văd un site, ci să înțeleg cum funcționează în spate și în caz de ceva să și pot să-l repar, să nu depind de cineva. Abilitățile de negociere, mă lua cu el în toate întâlnirile. Și apreciez faptul că mi-a dat credit, adică respectul pe care îl avea el cumva s-a transferat și către mine, deși nu făcuse mare lucru până atunci. Iar de la Alina am învățat relaționarea cu oamenii, comunicarea, nu mereu mi iese, dar mă strădui, și colaborarea cu echipa.
Daria, e o bună ocazie ca să evoc și unul din argumentele principale pentru care ți-am adresat invitația de a sta de vorbă. Ocazia de a spune față în față la mulți ani, pentru că știu că platforma Juridicero aniversează 20 de ani chiar zilele astea, o bună ocazie să zic la mulți ani și am avut ideea ca să celebrăm aniversarea juridice cu acest dialog, dar te-aș ruga pentru cei care ne privesc și care nu sunt juriști sau nu sunt familiarizați cu domeniul de activitate al Juridicero, poate spui în două fraze ce faceți voi?
Păi, aș lua-o de la început. Juridice a fost, mulțumesc apropo de felicitare și o să-ți vin și eu cu niște mulțumiri către tine. Juridice face fix 20 de ani, acum 20 de ani, Andrei Săvescu, din nevoia lui de avocat, pentru că și el și Alina sunt avocați, ruga colegii din firmă să pună pe un site toate noutățile legislative. Și la un moment dat s-a gândit să facă public acel site și să dea acces și altor profesioniști al dreptului. Scopul și misiunea a fost o mai bună cunoaștere a legii a tuturor profesioniștilor din domeniul juridic. Faptul că în timp juridice a devenit ceva mult mai mare decât site-ul și acum un adevărat hub, cum îmi place mie să spun și sper să nu folosesc alte englezisme, e partea a doua, dar la început scopul a fost cunoașterea și respectarea legii, iar a reușit să continue proiectul datorită și ție și altor fondatori a unor societăți de avocatură, care atunci când i-a sunat și le-a cerut ajutorul și sprijinul, au spus din start da. Și îți mulțumesc!
Cu drag. Ai declarat cândva, și asta e un subiect care pe mine m-a, într-un interviu de-al tău, spuneai, eu aș încuraja juriștii să lase deoparte, citesc din memorie, să lase deoparte dreptatea și să se concentreze pe respectarea legilor. Ideea de dreptate, sugerai tu acolo, e ține de poezie și de romantisme și... Nu, nu, să fie în acord cu litera și spiritul legii.
Da, adică să nu se ia după simțăminte, după cum simt ei, ci după, exact cum spui tu, după spiritul și
Vreau
litera
să
legii.
spun că am avut, se potrivește în context, am avut o conferință săptămâna trecută și am participat ca lector alături de niște prieteni foarte dragi mie, undeva la un schit, Găbud se numește, în județul Alba, dacă nu mă înșel, sau Mureș. Și printre vorbitori s-a înscris un judecător, nu-i dau numele evident, care a fost extraordinar de simpatic și care a pledat în fața audienței pentru, ghilimele să subînțeleg și ele, nerespectarea legilor și a venit cu exemple. El, în fapt, nu pleda pentru nerespectarea legilor. El pleda pentru nevoia juristului de a se uita, nu în fiecare secundă, dar suficient de des încât să nu se desprindă de spiritul legilor și de spiritul dreptății și al justiției. E celebra dispută de când istoria și filozofia dreptului între legea lege, dar prost făcută, și judecata morală în acord cu bunul simț și cu ordinea divină. Și el dădea exemple de legi strâmbe, mai ales în perioada numită a pandemiei, abuziv numită a pandemiei, când literele legilor erau într-o harababură de nedescris. Și ceea ce noi trebuia să respectăm era contrar celor mai elementare norme de bun simț și de etică.
Da, dar în același timp, dacă nu respectăm legea, riscăm să avem abuzuri din partea unor oameni care vor decide să o aplice după bunul lor plac.
De acord cu tine. Și de acord cu tine. Eu,
Asta e
eu, eu.
unul dintre motivele pentru care Andrei mereu îmi spune că e importantă respectarea legii, pentru că putem să dăm de torționari, ca așa le spune el, deși mie nu-mi place acest cuvânt, care vor să o aplice altfel.
Cu toate astea, chiar cu acest risc în minte și cu maximă umilință, aș schimba ceva din acel slogan al juridice și aș spune totuși dreptate și justiție și spirit de dreptate și spirit de justiție înaintea literei legii.
Bine, vom avea în vedere. Facem un sondaj.
Transmite prietenilor mei, Alina și Andrei, această sugestie. Revenind la juridice, actualmente, înțeleg din ce spui tu, întreprinderea voastră a căpătat anvergură, s-a îndepărtat de la un simplu site și a devenit o organizație care face și promovare și organizează evenimente și intermediază recrutări și promovează texte și eseuri și analize, organizează conferințe și dezbateri juridice și așa mai departe.
Le-ai enumerat pe toate aproape. Asta a fost rolul meu. Până să vin eu la juridice, juridice doar consuma banii pe care Andrei îi făcea din avocatură, plus avea susținerea unor parteneri, precum ai fost tu. Rolul meu a fost să-l transform într-un business, într-o afacere care nu doar să se autosusțină, ci să și producă un profit. Și asta a fost provocarea ultimilor 10 ani din viața mea. Să facem profit, să reinvestim, să creștem, să ne dezvoltăm. Eu când eram mică, ziceam că o să fiu milionar. Targetul este să să facem milioane. Așa. În timp, pentru că platforma în sine nu avea cum să genereze venit și nu aveam cum în permanență să cerem susținere și ajutor din partea partenerilor, trebuia să dezvoltăm și alte servicii, să creștem. Și asta am făcut. Și tu deja ai enumerat mare parte dintre serviciile noastre. Eu în permanență mă gândesc ce să mai inventez nou, astfel încât juridice să ajungă așa cum visez eu.
Tu ești ca profesionist și avocat, și notar, și judecător, și procuror, și executor judecătoresc, din toate câte o felie.
Deși nu sunt niciuna.
Te îmbârți în acest mediu de juriști și ți-aș cere evaluarea a evoluției lui. Cum era lumea juridică de odinioară, cum este astăzi?
Iarăși mă declar norocoasă pentru că interacționez cu cei mai buni din fiecare profesie numărată de tine mai sus. Nu sunt notar, dar Uniunea Notarilor este unul dintre cei mai mari și vechi susținători ai juridice și am clienți, prieteni, parteneri, notari extraordinari, de o calitate umană deosebită. Nu sunt avocat, dar cei mai mulți prieteni, apropiați, parteneri, clienți sunt avocați și pot să confirm și sunt câțiva și de aici, de la tine, din Țuca Zbârcea și asociații, oameni de o calitate și de o pregătire extraordinară.
Mulțumesc.
Și vreau să spun doar de Cornel Popa, Dan Cristea, Cristina Vlădescu și mai sunt câțiva. Sper să nu se supere că nu i-am enumerat, dar sunt foarte dedicați, foarte pasionați, foarte bine pregătiți, cel puțin între cei cu care am interacționat eu. Nu sunt executor, dar am o colaborare extraordinară cu Uniunea Executorilor și pot să spun că sunt oameni cu principii și valori, deși executorii nu sunt foarte iubiți în societate, dar se străduie să facă o treabă bună și să-și exercite profesia cât de bine posibil. Și nu sunt magistrat, dar am avut ocazia să întâlnesc magistrați cu atât de mult bun simț și cu atât de multă dăruire și aș vrea, dacă îmi permiți, să enumer pe doi care nu mai sunt în viață și cu care eu am interacționat mult, de la care am învățat mult și care m-au ajutat mult, și mai exact fost procuror Alexandra Șing și judecător. Alexandra se pensionase de un an, de asta am spus fost procuror și a decedat, și Aurelian Murgoci Luca, ambii erau foarte deștepți, foarte bine pregătiți, foarte pasionați și cu extrem de mult bun simț. Și de fiecare dată când i-am invitat la o dezbatere, conferință, au venit cu tot dragul. Deci, asta e ce am văzut eu la profesiile
juridice.
Te consider
norocoasă că ai avut interacțiuni cu vârfuri
din
toate profesiile.
Conștientizez că nu este așa și Alina a ținut de fiecare dată să-mi spună că nu este așa în toate profesiile. Dar tu interacționezi cu cei mai deștepți și cei mai buni avocați din țară. Dar nu toți sunt la fel.
Ai pomenit de
dar
toate
noi
aceste bresele.
Ne străduim, că apropo de juridice, prin juridice să contribuim ca și ceilalți să fie la fel de buni, inspirându-se de la avocații care participă la evenimentele noastre, care scriu pe juridice, de la magistrații care participă la evenimentele noastre și scriu pe juridice, ca și ceilalți să aibă o motivație în spate și un exemplu, un model.
Înțeleg că toți reprezentanții acestor bresle cu care tu interacționezi sunt profesioniști desăvârșiți. Care sunt cei mai simpatici?
Avocați.
Avocați. Eram sigur.
Ce puteam să zic altceva?
Ești diplomat. N-ai făcut tu degeaba școli de vară în diplomație. Spune-mi, Daria, despre tineri. Ce încotro se îndreaptă tinerii din cei pe care îi cunoști, cei din mediul juridic și nu numai, după evaluarea ta de om care a performat, care a avut un traseu deloc ușor, care a copilărit în afara mediului părintesc de la 15 ani, într-o țară, până la urmă în altă țară, care și-a făcut o carieră, care s-a făcut respectat în lumea juridică românească. Cum vezi tu tinerii de azi prin raport cu tinerii de ieri? Încotro ne îndreptăm cu aceste noi generații? Sunt ele pregătite? Sunt mai puțin pregătite? Sunt mai robuste sau sunt mai fragili, mai firave? Sunt... cum? Cum diagnostichezi
tu această
evoluție?
Sunt optimistă și am tendința să văd lucruri bune la oameni. Și văd mult bun simț, văd pregătire, mulți dintre ei scriu pe juridice și au curajul să scrie, apropo de asta. Văd dăruire, pasiune. Adică, din punctul ăsta de vedere, nu văd nimic diferit față de generația mea sau de generațiile anterioare. În același timp, îi văd puțin derutați, nu știu încotro să o ia. Mulți dintre ei, și acum am interacționat câțiva, au făcut câțiva ani de școală online, de facultate de drept online. Nu-mi dau seama cum a fost, dar bănuiesc că deloc bine. Cred că și facultatea trebuie să se adapteze lor, pentru că în momentul de față ai la un clic distanță orice informație pe care un profesor rădă la facultate. Deci profesorii trebuie să le livreze altfel informație. Și aici, da, vreau să-l menționez pe profesorul Rizoiu, care s-a luptat să schimbe programa la Facultatea de Drept și mi-a povestit cât îi ia să pregătească cursurile și seminariile, și sper și mi-ar plăcea ca toți profesorii să facă la fel. Și cum de altfel profesorul Rizoiu a menționat și de tine cât de mult te pregăteai pentru fiecare seminar când ai predat la Facultatea de Drept. Mulți dintre ei...
Dar cred... aduc aminte cu mare plăcere de... Pregăteam seminariile foarte conștiincios.
Da, și dacă ar fi așa, și studenții ar fi poate mai atenți și mai pasionați de drept, pentru că eu sunt un exemplu în care, în afară de profesorul Rizoiu, nu prea înțelegeam ce caut acolo. Fiind de toată viața mea am fost eminentă și în școală și în liceu, și ajunsesem la facultatea de drept și mi se părea că, dar poate nu sunt așa de deșteaptă cum mă credeam eu. Nu mă pasiona, nu mă atrăgea metoda de predare și informația aia o citeam din cărți. Adică nu înțelegeam de ce trebuie să mă mai duc la curs dacă de fapt este același lucru ca în cărțile pe care le aveam. De aia, de multe ori la cursuri eu lucram.
Bine, dar n-ar trebui... Eu știu că tu ai multă dreptate în ce spui, dar n-aș vrea să ne dreptățim
da.
Facultatea în ansamblul ei sau pe unii profesori cu adevărați remarcabili.
Așa
care
este.
Sunt...
Ai
în...
dreptate. Și cunoaștem mulți care sunt foarte dedicați și pasionați. Și de fiecare dată când am ocazia să mă duc să vorbesc în fața studenților la drept, le spun că nu trebuie să o ia ca pe un eșec în viață faptul că nu sunt atrași și nu vor să se îndrepte către o profesie juridică, că facultatea de drept nu te pregătește doar pentru asta. Că pot să facă orice altceva pe lumea asta dacă o vor face bine, cu dăruire, cu pasiune și cu multă muncă.
Mi se pare foarte corect evaluarea ta și cred că, spre deosebire de alte facultăți, dreptul are un atu reprezentat de structurarea și așezarea minții la locul ei.
Înțelegi bine, pentru, mai bine societatea
pentru
în
cine
care
vrea
te
să,
afli.
Pentru cine vrea să aibă asemenea avantaj. Și cunosc și eu exemple de oameni care au făcut dreptul și care nu profesează în domeniul juridic.
Și care sunt, în schimb, foarte buni
și
în domeniul,
foarte
în, care...
bun în domeniul da. în care activează ei. Dar, în afară de asta, ce sfaturi ai da, cunoscând aceste, să zic, aceste păcate ale facultății, inadecvarea între metoda pedagogică aleasă și așteptările studenților, cunoscând inflația care după 90 a marcat lumea juriștilor din România, cunoscând toate aceste plusuri și minusuri de carieră, că tu ești foarte aproape și de ce înseamnă evoluția în cariera de jurist. Ce alt sfat ai da unui tânăr care să uite la tine sau să uite la dialogul nostru și nu știe încotro să o ia?
Păi, în primul rând, să aibă încredere în ei, că mulți dintre ei nu le e frică și se deschide gura.
Ar trebui să le dai lucrări de control ale unora mai în vârstă ca ei. să verifice ce au scris. Așa.
Să aibă încredere în ei. Poate să nu fie așa de sensibil. Și multă lume, adică sunt foarte sensibili la orice se întâmplă în jurul lor, să fie mai puternici, nu știu cum
să zic. Aici ai atins un punct sensibil, pentru că tinerii poate suna condescendent sau sper că nu și arogant, dar cred că tinerii de astăzi sunt formați în acest spirit care îi fragilizează și care îi face, cum spui tu, sensibil și care caută safe spaces.
Și mie mi se pare că este vina părinților din anumite puncte de vedere, pentru că părinții au lăsat să fie așa, le-au dat tot fără să le ceară foarte mult în schimb. Și eu de asta evoc pe părinții mei, că nu e ca și cum mi-a fost ușor. A fost o presiune constantă. În fiecare zi era de ce nu înveți mai bine și mai bine și mai bine și de ce nu faci asta și asta și asta. Dar uitându-mi sau faptul că am venit în România, eu plângeam în fiecare zi primele luni. În fiecare zi spuneam să vină să mă ia acasă. Mulțumesc lui Dumnezeu că taică nu s-a sensibilizat și a zis că rămâi acolo. Și gata, subiectul s-a închis. Este și datorită părinților, adică e și din cauza părinților care își protejează foarte mult odraslele ca să te citezi pe tine, că tu așa spui.
Da, nu contest că există cazuri în care părinții comit păcatul de care tu pomenești. Dar eu cred că înainte de toate e vina sistemului.
Și asta.
Care impune politici ce au ca efect fragilizarea copiilor și tinerilor. Și nu o să intru acum în detalii, că am vorbit cred că prea mult, am vorbit în exces de toate aceste politici pretinse educaționale care sunt niște mizerii, să le numesc pe nume. Daria, îți mulțumesc foarte mult pentru, pe drept cuvânt, îți mulțumesc foarte mult, pentru că a fost un dialog foarte interesant și foarte fain. Nu l-aș închide fără să revin cu urarea de la mulți ani, să aveți o aniversare faină și să vă bucurați voi ca trio triumfător, să vă bucurați de succes în continuare și să ne auzim cu bine. Mulțumesc!
Mulțumesc și eu!